sa kampus FM nil-għako ma l-edizzjoni oħra fil-sensila ċina xena fl-imkib mija Islim Buħanġar u il-mistidna residenti ta' sensila tana Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum għal diskutu zoċ films il-film Notes on a Scandal ta' sena 2006 ta' Richard Eyre u il-film The Page Turner ta' Denis Dercourt ta' sena 2005. Gloria, għala poġġejtom fl-imkien dawn iż-żewġ films?
Silen kif sa naraw, illum sa niddiskutu żewġ thrillers psikoloġiċi. U fiż-żewġ films il-punt fokali u ir-relazzjoni bejn żewġ nisa. F'Notes on a Scandal ta' Richard Eyre, illi huwa ispirat minn romanz ta' Zoe Heller, għandna storja ta' attrazzjoni morbuża ta' Barbara, teacher ta' ċertu età fiskola f'Londra, lejn xiba, kollega żgħażuha u affaxxinanti. Kollega ġdida li tasal l-iskola ta' Barbara. Jiġifieri għandna kif se naraw storja ta' attrazzjoni manki ta' repulsjoni, għandna storja ta' trasgressjoni u anki storja morbuża u skandaluża u anki storja ta' tradiment. The Page Turner jew La Tournesse de Page ta' Denis Dercourt, dan il-film għandna wkoll relazzjoni bejn żewġ nisa. Din id-darba bej Melanie żgħażuha, illi tkun il-Page Turner ta' din il-pjanista famuża Ariane. U kif se naraw f'dan it-tieni film għandna storja ta' vendetta.
Nibdew b'Notes on a Scandal, il-plot ta' dan il-film.
Mela, kif għadna għandna storja ta' relazzjoni bejn Barbara, interpretata minn Judy Dench, u Sheba, interpretata minn Kate Blanchett. Issa, Barbara, i-teacher, ta' ċertu età, waslet għall-pensjoni, imara pjuttost waħeda, għandha l-qattusa tagħha Porsche, tikteb fuq id-dajri immi mara solitarja, mara riġida, ħafna u titfaċċa din it-teacher ġdida żgħażuha xiba. U mal-ewwel tibda titwilet, relazzjoni ta' ħbiberija iżda aħna l-ispettaturi ma nar nindunaw illi Barbara hija attratta f'mod erotiku wkoll lejn xiba u din l-attrazzjoni hija attrazzjoni pjuttost morbuża u sa frattant bil-mod il-mod tibda tirrikatta. Għala għaliex tiskopri Barbara illi xiba qed ikollha relazzjoni ma' student li għandu biss 15 il sena. Jiġifieri qed ikollha relazzjoni illegali.
Gloria, tista' tidħol aktar fil-fond ta' żewġ personaġġi li għadek kemm semmejtilna, żewġ personaġġi femminili, Barbara u Sheba.
Kif għadna Barbara imara waħeda, mara riġida u ċinika ħafna, u diżilluża u mara jiena, u għandha din il-passjoni morbuża u għana nsiru nafu fil-film illi fil-passat ta' Barbara u kol kienem storja morbuża oħra u storja distruttiva lejn kollega. Issa, l-imħabba ta' Barbara għana rridu ninterpretawa bħala xewqa li tipposjedi l-oġġett illi tibda ssir tħobb l-oġġett tal-passjoni tagħha u meta ma jirnexxilix ikolla dak li tixtieq issir aggressiva, distruttiva u bla ħnina. Xiba, kif għadna i affaxxinanti, delikata ħafna għandha tip ta' żbuħija fragili, evanescenti, u im iż-żewġa u għandha żewġ tit-tfal. U inġenwa, dina inġenwa jibda jkollha relazzjoni ma' student ta' 15 il sena u tispiċċa f'sitwazzjoni illi tippermetti lil Barbara timmanipola u tirrikatta. Għall-ewwel xiba hija tant inġenwa illi laqas tinduna illi Barbara hija attratta lejha u daħalla nifisa f'sitwazzjoni fejn appuntu Barbara tista' tibda tirrikatta. Jiġifieri dawn huma żewġ nisem rapport spekulari bejniethom immanki ta' inversjoni bejn Barbara din it-tiċer anzjana u Sheba din it-tiċer żgħażuha it-tnejn huma solitarji ħafna.
Gloria, il-perspettiva ta' dan il-film jidher li hija aktar ta' Barbara milli ta' Sheba. Il-kommenti tiegħek.
Iva, silen kif qed tgħid int. Il-perspettiva dominanti hi il-perspettiva ta' Barbara. U aħna jekk naraw ir-rumanz, ir-rumanz għandna l-first person narrator. U l-first person narrator hi appuntu Barbara, imma fil-rumanz il-point of view donna inqas iktar affidabli, ma tantx hija affidabli, mhijiex a reliable point of view meta aħna din naqraw il-romanz u nindunaw ħafna iktar fil-romanz milli ġo l-film. Il-problema silej meta reġista jrid jittrasponi first person narration fuq l-screen, x jista' jagħmel? Per eżempju, jista' juża l-voiceover. U hawnhekk f'dan il-film aħna għandna sa frattant il-voiceover nisimgħu il-vuċi ta' Barbara u mbagħad hemm id-dajri. Id-dajri u ta' Barbara hija tikteb l-sibijiet tagħha jiġifieri anke fl-ewwel xeni aħna naraw nindunaw mal-ewwel li l-point of view, il-perspettiva dominanti se tkun il-perspettiva ta' Barbara, jiġifieri s-sorsa tiġi filtrata. Mill-perspettiva tagħha għall-inqas primarjament u nkunu nafu mill-ewwel xeni, mix-xeni tal-ftuħ. Illi Barbara ma għandha l-ebda ħbib. Sa frattant kif jibda l-film? Il-film nisimgħu il-voiceover. Illi tajdinna, people have always trusted me with their secrets, but who do I trust with mine? You, only you. Il-mina tkellem id-djarju. Jiġifieri iva, il-perspettiva dominanti kif qed tajt int hija appuntu ta' Barbara.
Gloria, fl-sfond ta' diskussjoni tagħna proprju qed nisimgħu silta mis-soundtrack ta' dan il-film Notes on a Scandal ta' Philip Glass. Però ħankomplu, liema huma l-elementi li fil-fatt iġibu t-tensjoni fil-film?
Hemm bosta elementi li jġibu t-tensjoni f'dan il-film. L-ewwel nett aħna ma nafux jekk Barbara sa twetta jew li t-teddida tagħha illi tiżvela is-sigriet ta' xiba li qed ikollha relazzjoni ma' student ta' 15-il sena lill-familja tagħha, lill-iskola, lill-pulizija. Għax wara kollox xiba tista' tispiċċa il-ħabs. Jiġifieri aħna ma nafux sa tasal biex tmur u tajt lir-raġel ta' xiba li qed ikollha relazzjoni adultera ma' tifel ta' 15-il sena. U mbagħad aħna wkoll ma nafux meta sa jkun hemm il-moment of recognition, meta ħadd induna xiba li hija tant inġenwa illi Barbara qiegħda timmanipola u tista' tfarkila ħajjita. Jiġifieri t-tensjoni qed tikkonsisti fil-mod kif din ir-relazzjoni bejn xiba u Barbara tiżvolġi ruħha.
Però jidher Gloria li hemm aktar minn skandlu wieħed f'dan il-film.
Hemm aktar minn skandlu wieħed, hemm żewġ skandli u jiddependi ħafna wkoll mill-perspettiva li aħna ħanadottaw. Għaliex hemm l-iskandlu tal-passjoni totalment morbuża, marida, patoloġika ta' Barbara lejn xiba. Ili l-xiba trid assolutament tippossjedi lil-xiba. Isa xi oġġett. U għanda ejra enormi u trid teskludi l-kulħadd xiba i possessjoni tagħha. Imma mbagħad hemm skandlu ieħor ukoll, l-iskandlu ta' xiba li qed ikollha appuntu din ir-relazzjoni mal-istudent.
X'laqtek l-aktar f'dan il-film?
L-ewwel ħaġa li ħanajdlek ir-reċitazzjoni. Hawnhekk għandna verament duet. Letteralment. Bejn żewġ attriċi, bejn Judi Dench u bejn Kate Blanchett. U f'termini ċinematografiċi, meta jiena kont qed nara dan il-film, ħassejt li għandi qed nara sensila bla waqfin ta' shot u counter shot. Inħin kollu ngħid kif sa tirreaġixxi Barbara lejn xiba. Mbagħad, u xiba kif sa tirreaġixxi lejn Barbara. Jiġifieri, l-ewwel ħaġa li laqtitni indubjament hi appuntu ir-reċitazzjoni ta' dawn iż-żewġ attriċi verament fenomenali f'dan il-film. U mbagħad laqtitni ħafna il-mużika ta' Philip Glass. Il-mużika silejn verament tikkomplementa l-emozzjonijiet interjuri illi dawn iż-żewġ personaġġi qed iħossu. Jiġifieri f'ċertu sens il-mużika tajn ukoll biex l-attriċi tesprimi dak illi qiegħda tħoss.
Fil-fatt ħanħalli li s-semmija tagħna ikomplu jisimgħu aktar mis-soundtrack ta' dan il-film Notes on a Scandal. Gloria, għadna kif smajna propju aktar mis-soundtrack ta' Notes on a Scandal ta' Philip Glass. Il-mużika hija ċentrali anki fil-plot ta' Paige Turner, it-tieni film li għandna fil-programm tal-lum. Fuq x'inhu l-film?
Iva, il-mużika, kif se naraw, verament għandha parti ċentrali fil-film The Paige Turner. Paige Turner ta' pjanista sa' frattant, għanna niltaqgħu ma' Melanie, meta tkun għadha tifla u tkun silejn pjanista aspiranti, tixtieq tidħol fil-konservatorju. U nintaqgħu magħha waqt li qiegħda tagħmel l-eżami. L-eżami ta' missjoni appuntu u hemm il-kummissjoni nistgħu nimmaġinaw kemm minervuża din it-tifla. U fuq il-kommissjoni ikun hemm ukoll membru wara nsiru nafu min hi din il-membru, nsiru nafu li hi Arjan Fuxkur, pjanista ferm prestiġjuża, u x'jiġri waqt l-eżami. Waqt l-eżami Melanie tibda ddoqq. Imma Arjan, waħda mill-eżaminatriċi, tirċivi nota. U Melanie tiġi distratta, titlef il-konċentrazzjoni u tibda ddoqq ħażin u ma tgħaddix mill-eżami. U fil-psikoloġija tagħha hi twaħħal f'Arjan. Jiġifieri, Melanie tkun qed iddoqq, titħawwat għaliex tinduna l-kommissjoni mhux kollha kemm huma qegħdin attenti għal dak li qed iddoqq. U tgħaddi minn trauma nindunaw li hija trauma enormi. Arjan ma tindunax ovvjament din l-eżaminatriċi fuq il-kummissjoni jaħsbu li din hija tifla li ma tantx taf id-doqq. Dik l-ewwel parti tal-film. Jgħaddu 10 snin, nerġgħu nintaqgħu ma' Melanie, imma did-darba hija żagħżugħa u tiġi assunta bħala segretarja fl-uffiċċju legali ta' Jean Fuxkur. Minu Jean? Jean hu ir-raġel ta' din il-pjanista Arjan. Jiġifieri, dak kollu ovvjament, dan huwa kollu kkalkulat u premeditat, għadet tistenna 10 snin. Melanie kienet tifla waħlet mill-eżami 10 snin wara irnexxiela tibda taħdem bħala segretarja mar-raġel ta' din il-pjanista li mħabba fiha l-inqas fil-psikoloġija tagħha hi waħlet l-eżami. Meta Arjan issir taf li Jean u Arjan għandhom bżonn babysitter għat-tifel tagħhom Tristan, toffri illi tajnom u għalhekk tiġi assunta. Issa irdu niftakru li Arjan laqqas biss tkun taf illi Melanie din iż-żagħżugħa l-istess żagħżugħa illi kienet weħlet 10 snin qabel fl-eżami u għalhekk tibda il-pjan tal-vendetta. Għala għaliex Arjan kif għadna hija concert pianist ferm importanti, ikolla bżonn Paige Turner, tinduna illi Melanie taf taqra l-mużika, u hekk issaqsija biex issir il-Paige Turner tagħha. U bil-mod il-mod Arjan tibda tafda lil Melanie, tibda tiddependi fuqha, u hemm dettall importanti ma nistgħux ninsew, illi Arjan kienet mara ferm insikura għala għaliex kienet konvolta ġo car accident. Misterjus ħafna dal-inċident. U wara din l-inċident, Arjan tilfet il-konfidenza fiha nifisha. U Arjan tibda issib ftit ta' fiduċja fiha nifisha permezz tal-Paige Turner tagħha, permezz ta' Melanie. Jiġifieri bil-mod il-mod Arjan tibda tibni iktar fiduċja anke waqt il-kunċerti id-doq fit-triow. U bil-mod il-mod Arjan tibda tħoss ċertu attrazzjoni lejn Melanie. Dik il-plot tal-film.
It-tema tal-film, Gloria?
It-tema tal-film, it-tema tal-vendetta, it-tema tal-rabbja, it-tema tal-tensjoni, immaġina, tensjoni. Illi takkumula, mhux biss għal-ftit ġimgħat, 10 snin. Din hija tifla weħlet, ċerta li weħlet minn dal-eżami ta' missjoni għal-konservatorju imħabba din il-pjanista, Arjan, u għalhekk teskoġita dan il-pjan metikolus, imma il-vendetta hija vendetta u rabbja u aggressività ikkontrollata. F'dan il-film silen kollox hu ikkontrollat. Ikkontrollata hija l-azzjoni, il-plotti pjuttost lineari, il-kuluri, l-aspett kromatiku huwa kkontrollat. Għandna ħafna blu, per eżempju, anke l-kuruturi tad-dar fejn tgħix Arjan, kollha huma kkontrollati. L-emozzjonijiet, l-espressjonijiet tal-uċuħ, kollox huwa kontrollat u appuntu l-element tal-kontroll li jagħmel dan il-pjan tant miċidjali xi jiġri f'dan il-pjan. Melanie fil-bidu tal-film tkun għadha tifla subordinata mbeżża mwerbra qiegħda quddiem dawn l-examiners, dawn l-eżaminaturi fuq il-bord tal-ammissjoni, jiġifieri hi f'pożizzjoni ta' subordinazzjoni, mentri Arjan hi f'pożizzjoni ta' dominju. Imma fil-film x'jiġri? Arjan bil-mod il-mod tibda tiġi hi iddominata minn Melanie, tibda titlef il-kontroll fuqha n-nifisha u tibda tħoss, nindunaw imma jimmu sajt kif jispiċċa, tibda tħoss l-umiljazzjoni illi ħasset Melanie waqt l-eżami.
Ix-xeni tal-ftuħ f'dan il-film?
X-xeni tal-ftuħ huma verament importanti. Għaliex aħna naraw lil Melanie f'dan l-eżami u teħel tinduna ovvjament għaliex tant diżastru tagħmel fjask wara li Arjan tirċievi din in-nota u tellifa l-attenzjoni tiġi distratta din it-tifla u meta toħroġ mill-eżami jkun hemm tifla oħra. Qed tippratika qabel l-eżami qed iddoq il-pjano. X'tagħmel? Bla kliem ta' xejn f'daqqa waħda tgħaddi minn ħdejha u tagħlaq il-pjano tipprova tkissrilha jiġifieri tweġġagħla subajja. Hemmhekk nindunaw Derkur innifsu jgħid. Jgħid jiena ritt mill-bidu nett nistabbilixxi il-fatt illi Melanie tista' tkun verament perikoluża. Illi jekk Melanie iddaħħal f'moħħha illi xi ħadd weġġaħha hi sa tweġġa' lura.
Kif staqsejtek fil-film Notes on a Scandal, it-tensjoni Gloria minn fejn titwieled?
It-tensjoni interessanti f'dan il-film minn fejn titwieled għax aħna għadna li dan huwa film ikkontrollat sa l-aħħar jien għalhekk il-veru ġobni dan il-film għaliex għandna. Il-faċċata tiegħu kollha kkontrollata. L-uċuħ, il-close-ups. U ħafna mill-inkwadraturi meta jkun hemm iż-żewġ protagonisti femminili narawhom fl-istess inkwadratura, issir kważi klaustrofobiku dan il-film. Imma ta' din il-faċċata kkontrollata aħna nafu li hemm ħafna emozzjonijiet esplosivi. Issa it-tip ta' suspans, dan għandu tip ta' suspans partikolari. Għaliex jilab ħafna bit-teknika tal-foreshadowing. X'jagħmel Derkur? Ikun hemm momenti fejn hemm ċertu build-up aħna naħsbu li se jiġri xi ħaġa, xi ħaġa terribbli. Għandik eżempju, Tristan it-tifel għandu xi 12-il sena ikun qiegħed jittrejnja fil-pool tad-dar tagħhom. U qed jittrejnja iżomm in-nifs fis-swimming pool taħt l-ilma. Melanie tersaq lejh u żommlu rasu taħt l-ilma. Aħna naħsbu illi hemm ċans li ħatoqtlu. Melanie lil Tristan, imma bad ma jiġri xejn. Jiġifieri der kulx qed jagħmlilna. It-twists and turns illi aħna naraw ġo film jekk pereżempju naraw sikkina, nindunaw li s-sikkina sa tintuża. Jekk naraw extreme close-up fuq revolver, nafu li sal-aħħar tal-film ir-revolver sa jintuża. Le f'dan il-film Derkur jagħmel l-oppost. Jilab bit-teknika tal-foreshadowing, itina ċerti indizzji. Jagħmilna naħsbu li sa tiġri xi ħaġa, u mbagħad ma jiġri xejn minn dak li aħna qegħdin nistennew.
F'The Page Turner, Gloria, kif tintuża l-mużika?
Silejn irridu niftakru illi Derkur hu mużiċist, għandu digri fil-filosofija, u mbagħad jgħallem ukoll il-mużika. Jgħallem il-violinċell. Jiġifieri hawnhekk għandna reġista illi verament ikkrea film ritmiku, film mużikali, film b'ħafna silenzju, pawża wara l-oħra u l-iskript, letteralment, mhux skript biss ta' klim, imma skript ukoll ta' noti mużikali. Issa il-mużika għandna minnaħa l-mużika oriġinali tal-kompożitur Jérôme Lemonnier, illi kif jgħid Derkur innifsu, Lemonnier verament għandu sens fenomenali tan-narrazzjoni. Mbagħad għandna il-mużika ta' Bach, ta' Schubert u ta' Shostakovich, illi jissostitwixxu letteralment id-dialogu, dan huwa film illi m'għandux dialogu elaborat, għandna verament taħlita ta' noti mużikali u ta' klim. Verament interessanti minn dan l-aspett.
Aktar kmini, Gloria, inti semmejt kemm hija tajba ir-reċitazzjoni tal-personaġġi ewlenin f'Notes on a Scandal. X'tgħidilna dwar ir-reċitazzjoni tal-personaġġi din id-darba f'The Page Turner?
L-istess ħaġa, anki hawnhekk għandna duet ta' żewġ attriċi verament maġistrali. L-attriċi illi taħdem il-parti ta' Melanie hi wkoll l-attriċi illi taħdem il-parti fl-Anfan. It-teenage mother, aħna konna tkellimna fuq dan il-film, fejn aħna nintaqgħu ma' din it-tfajla, din iż-żagħżugħa, din it-teenage mother, film li huwa dirett mill-aħwa Darden, imma m'hekk naraw tifla totalment differenti hawn għandna metamorfosi tal-attriċi. Għaliex kollox huwa kkontrullat, jekk aħna naraw ħarira tad-bissima fuq wiċċha, dik isa qalet ħafna kliem. Jiġifieri, mbagħad ukoll hemm l-attur Pascal Gregory, ir-raġel ta' Arjan. Ma tantx għandu xi parti, ma tantx jidher fuq l-iscreen, imma għandu preżenza aħna nafu. Illi jekk jekk dan il-personaġġ interpretat minn Pascal Gregory se jiskopri illi l-mara tiegħu għandha attrazzjoni lejn Melanie, ovvjament se jkun hemm diżastru. Pascal Gregory u wkoll l-attur l-interpreta il-parti tar-raġel ta' Gabriel. Aħna diskutejna wkoll il-film Gabriel ta' Xero.
L-aħħar domanda, semmejna l-affinità. Hemm xi differenza?
Hemm bosta affinità u hemm bosta differenzi. Imma ħa naraw differenza sostanzjali. Barbara hi attratta lejn Xiba, il-vittma tagħha. Xiba qatt ma tkun attratta lej Barbara kif tixtieq Barbara. Melanie fil-film The Page Turner bil-mod il-mod tisseduċi lill-Arjan u jirnexxila. Għaliex Arjan tibda tħoss ċertu attrazzjoni lejn Melanie fi kliem ieħor. Għalhekk fil-film The Page Turner il-pjan huwa tant miċidjali ta' Melanie u għalhekk Arjan tispiċċa tidħol f'din is-sitwazzjoni ta' subordinazzjoni. U tispiċċa illi hi tiġi iddominata u immanipolata appuntu minn Melanie.
Gloria, dawn iż-żewġ films tissuġġerihom lis-semmija tagħna?
X'taħseb silejn, jiena naħseb illi The Page Turner huwa film ekwilibrat, ikkontrollat u taħt dak il-kontroll hemm l-emozzjonijiet ta' dawn iż-żewġ. Nissa, Notes on a Scandal huwa stil totalment different. Notes on a Scandal min jara, vera nirrakkomanda ukoll il-ktib ta' Zoe Heller.
Limma laqtek l-aktar, Gloria, minnu?
The Page Turner indubjament laqatni l-aktar. Jiena naf l-inti rajt Notes on a Scandal u l-vera oġbok, imbissaj missek tara. The Page Turner illi it-tnejn li moġbuna ħafna. Imma The Page Turner huwa wieħed minn dawk il-ftit films illi rajtu darbtej fuq xulxin.
U hemmhekk b'dak l-aħħar tarifu anke suġġerimenti minaħa ta' Gloria aħna niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Gloria. Saħħa.